ananche yoshkotte eh kozlari korbolik nustu qo'ygan otte qanday qilib o'z qizini baxtsizlikka ko'msa axir qiz otasiga dardini ayta olmasa majbur otani gapi gap uydagi qonun va bu qonun hamma narsadan uchun ustun shu qatorda bizning sevgimiz ham bo'lar nobud yana o'sha mavzu ochi sevishganlar yoxud ne uchun aynan biz shuncha sevishganlar ichida orzularimizda kechib o'tgan yuz o'girsak ne uchun shuncha sevishganlar baxtga yetmoqda ular ichida faqat biz baxtli bo'lolmasak aynidir aybimiz qiynalar qalbimiz qaysi qilgan gunohimiz uchun ajralamiz lekin baxtga yetganingda ham alam qilmasdi hech bo'lmasa oz bo'lsa ham qalbim qiynalmasdi hayotingga kirib keldim-u lekin hayotingni quvonchga to'ldira olmadim meni kechir qalbingga yo'l topgan bo'lsam ham lekin seni o'zim baxtlarga elta olmadim naqadar go'zal edi biz qilgan orzular nahotki endi amalga oshmas endi ular o'rtamizdagi samimiy hissiz tuyg'ular ketma ket savollar lekin yo'qdir javoblar majburan hayotga chidolmasdan voz kechdingmi vaqt o'tib o'z uyingga ko'z yosh bilan qaytdingmi o'zingni qo'lga ol dod solib yig'lama mani ham shu qatorda yuragimni qiynama axir sani baxtsiz ko'rish manga qancha azob yaqinlashay deyman-u lekin masofa uzoq endi afsuslardan foyda yo'q esiz zotda farzandning guldek davrini tiklab bo'lmas qayta
qani endi qo'limda bo'lsa sen o'zim baxtlarga elsam ixtiyorim o'zimda emas vaqtni ortga qaytarib bo'lmas axir yo'l qo'ymas ota onam endi senga yetmaydi qo'lim
eh o'shanda ajralmaganimizda hozir hammasi boshqacha bo'lardi
asrab qololmadim sevgan afsuski bu